Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o právu na soukromí na sociálních sítích. U mikrofonu je Renata Kalenská. Největší světová sociální síť upraví od 1. ledna podmínky užívání. Co se ve skutečnosti změní? Bude Facebook prodávat naše fotky? Zbývá kritikům něco jiného, než tuto síť, kterou měsíčně navštíví 1,35 miliardy lidí, opustit? A bude k něčemu žaloba, ke které se připojují desítky tisíc uživatelů? Ve studiu vítám ředitele nevládní organizace Juridicum Remedium Jana Vobořila. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele společnosti Social Sharks, která pomáhá firmám komunikovat na sociálních sítích, Petra Andrýska. Dobrý den.
Dobrý den.
Panové, ta úvodní otázka, na kterou máte maximálně minutu, zní, mají uživatelé Facebooku právo na ochranu soukromí, když už do tohoto prostoru jdou? Pane Andrýsku.
Tak určitě mají. Na jednu stranu Facebook nemůže přizpůsobovat všechny svoje podmínky každému jednotlivému uživateli, takže je spíš na uživatelích, aby si to soukromí ochránili nějakým způsobem sami a buď si ty informace o sobě upravili, anebo tam prostě nebyly.
Pane Vobořile.
Tak já řeknu také samozřejmě, že mají. Otázka je, nakolik ti uživatelé jsou schopni si ty informace o sobě upravit v těch profilech, nakolik mají opravdu informace, jakým způsobem ten Facebook funguje, jaká všechna data shromažďuje. No a pak zde samozřejmě máme ještě problém třeba lidí, kteří vůbec na Facebooku nejsou a jejich osobní údaje také Facebook shromažďuje. Další otázka může být třeba to, jestli máme vlastně právo nebo možnost data, s kterými už nesouhlasíme, aby ten Facebook shromažďoval, nějakým způsobem vymazat, což je u Facebooku taky trochu problém.
Panové, jak hodnotíte, že Facebook od 1. ledna příštího roku mění podmínky? Pan Andrýsku.
Tak ona ta změna podle mě souvisí, nebo je kolem ní tak trochu panika. Ano, to, co se stalo,
je zbytečná.
Trochu zbytečná panika, ano, protože ten Facebook úplně jak kdyby nezměnil podmínky, on je spíš upravil, aby byly čitelnější, nebo to byl jak kdyby jeho záměr. A vytvářel i speciální stránky, které jsou dokonce opravdu v češtině, dobře přeložený a můžete se podívat, co s těmi daty dělá, je to jednoduše vysvětlený, jaká data o vás sbírá. A on je sbíral, on ty data jako sbíral, ale v těch podmínkách to bylo řečeno hodně právnickou řečí. Teď se podle mě spíš ty podmínky změnil tak, aby tomu lidé rozuměli. A tím, že tomu začali rozumět, tak kolem toho vznikla ta panika, pojď se najednou uvědomili, co všechno ten Facebook opravdu sbírá.
Takže lidé ho užívali, aniž by věděli, co vlastně tím dávají osobě k dispozici.
Přesně tak, když si zaprvé myslí, že to je nějaký super zabezpečený jako platforma, médium, kde ano, ty informace, co tam dávají, jsou nějakým způsobem zabezpečeny a v soukromí, ale pořád je to na internetu, takže když o sobě něco řeknu, nebo platilo takové pravidlo, že pokud nechci, aby to mi nikdo věděl, tak to prostě na ten Facebook jako dávat nebudu, že jo? Nebo nebudu to nikomu psát. A zároveň prostě podle mě věc, kterou hodně lidí nevědělo, o který se hodně baví, je, že ti lidé, nebo Facebook samotný nezbírá jenom informace, co si napíšete do profilu a co děláte na ty sociální sítí, ale sbírá také data o tom, každý web, kde je nějaký like tlačítko, kde prostě dáte like, že to se vám líbí, tak na tom webu taky sbírá ty informace o vás. Nebo pokud je někde implementovaný, že platíte něco a platíte to přes Facebook nebo skrze Facebook, pomocí Facebooku, tak ty informace o vás taky sbírá.
Takže už dnes Facebook o mě prodával informace.
On je neprodává.
Ale bude.
Otázka jako co si vy představujete, nebo co si ti lidé představují pod pojmem jako prodávání. Jo? Facebook neprodává. Facebook tyhle ty data využívá k tomu, aby ty firmy mohly nebo byly schopné lépe cílit svoji reklamu. Protože jak kdyby úspěch teďka na sociálních sítích je ve dvou věcech. Za prvé kreativní, zajímavá jak kdyby reklama a za druhé dobře zacílená, aby to pro ty lidi mělo kontext. On sám upravuje tu sociální síť tak, aby to ty informace, co tam vidíte, měly pro ty uživatele kontext. A k tomu potřebuje data. Takže k tomu tohle to prodává firma, on je neprodává. On dovoluje cílit reklamu na základě těchto věcí X v kombinaci třeba s vašimi daty. A
za to pak dostává peníze. Za tu inzerci.
Přesně tak. Jo, ale jestli on neprodává
prostě informace. Tu cílenou inzerci.
Přesně tak, ale on neprodává ty informace pro vás, on to prodává jako anonymizovanou bázi dat.
Pane Vobořile.
Ano, prostě ty nové podmínky v podstatě jsou informací o tom, co ten Facebook už dávno dělal. Takže spíš lze ty nové podmínky přivítat, protože opravdu uživatelé se dozví mnohem víc, jakým způsobem ten Facebook funguje. Že to už není jenom o tom chránit si nějaká data, která uveřejňujete v nějakých svých statusech, ale opravdu, že ten Facebook je propojen i přes řadu dalších nějakých webových stránek, kde lajkujete různé věci.
Podle vás to bude mít ten pozitivní efekt, že lidé začnou dávat více pozor na to, co o sobě sdělují?
Doufám, že ano. Doufám, že ano. A samozřejmě další věc je například, že se propojují data z různých zařízení těch lidí, že pokud používají třeba mobilní telefony, může jít o data o lokaci, což je jako zase úplně jiný rozměr toho případného sledování těch lidí.
Jak se na zveřejňování svého soukromí dívají přímo profesionálové z IT prostředí, popsala programátorka Eva Richterová.
Lidé pracující v oblasti IT jsou velmi opatrní na to, jaké informace, respektive soukromé informace, sdělují na internetu a sociálních sítích. Je to způsobené tím, že víme, jak to funguje na pozadí a dokážeme mnohem líp domyslet důsledky a uvědomujeme si i bezpečnostní aspekt sítě. Fungují na principu sdílení co nejvíce informací, co nejvíce lidem. Samozřejmě lze upravit uživatelský profily tak, že omezíme okruh sdílených informací jenom určitým lidem, ale spousta lidí to ani neumí, nebo jsou na to příliš pohodlní.
Tolik programátorka Eva Richterová, která takto hovořila zhruba před půl rokem v našem pořadu. Panové, jak vy dva jste opatrní, co se týče informování o sobě na sociálních sítích, pane Andrýsku?
Osobně zastávám ten názor, že kdyby o mě chtěl někdo nějak sledovat, tak si cestu najde, takže že bych to nějak jako řešil, troufám si říct, že ne. Samozřejmě.
Když dáváte fotky ze soukromí?
To už je jako jiná otázka, jo? Jde o to, že prostě já třeba ten profil využívám spíše k hlavně pracovním věcem, udržování vztahy s klienty, se známými.
Tak se možná shodneme, že kdyby lidé rozuměli Facebooku tak, jako lidé, kteří se jim živí, tak je Facebook velmi nezajímavá sociální síť.
To si nemyslím, ono spíš, to je potom o nějakém jako osobním brandingu, jo, že ti lidi to berou jako síť se svými přáteli, tak ať si ji uzavřou, ať si ji lépe zabezpečí. Problém byl, že dlouho tu sami neměli vůbec, všichni mohli vidět, že kde byli včera na party a jak tam jako vypadali. Jo. Pokud se nad tím začnete přemýšlet, že hele, opravdu to využíváte k nějakému účelu, že třeba žádáte o práci o něco, tak tam upravím ty věci tak, aby to nějak vypadalo. Takže ono za mě, ta sociální síť je vždycky taková, jakou si ten daný člověk udělá. Takže a to platí o těch přátelích, který si tam potom přidáte, nebo lidé, co vás sledují a tak dále.
Pane Vobořile, vy jste na Facebooku?
Já na Facebooku nejsem, takže já
na žádné sociální síti.
Jsem na jedné takové sociální síti, kterou s kamarády máme sami pro sebe, takže volím tuto cestu, nicméně.
Já vám hrozně fandím.
Děkuju. Zatím mi to vydrželo, samozřejmě občas mám nutkání na ty sociální sítě vstoupit, ale vždycky jsem se zatím ubránil.
Posloucháte diskusi ředitele nevládní organizace Juridicum Remedium Jana Vobořila a Petra Andrýska ze společnosti Social Sharks. Panové, pobavilo vás to obranné sdělení, které si lidé přeposílali v naději, že tím zabrání využití svých dat ke komerčním účelům?
Tak pobavilo. Mě to baví vždycky. Ono, mě to spíš vždycky vrací na zem, že opravdu vidím, co ti jako uživatelé opravdu řeší, že my když potom vymýšlíme nějaký kampaně marketingový, reklamní, tak nás to vrací na zem. Jak ti uživatelé ten Facebook a sociální sítě jako vnímají.
Možná mě přijde zajímavé na tom to, že vůbec ty lidé se nějakým způsobem snaží těm podmínkám bránit, takže to považuji za pozitivní věc, že opravdu jim na tom soukromí zřejmě tedy nějakým způsobem záleží. Že tohle zrovna bylo zbytečné, že to bude nějaká bezzubá obrana, to je samozřejmě druhá věc.
Když se vždycky brání prostě zbytečně, jo? Nebo ne, že by se bránil zbytečně, ale se vždycky brání pro takovým blbostem. Jo? Facebook změnil prostě design a najednou se všichni zvedli, že ten design něco. Jo? A takovýchhle věcí, tam je XY a pořád se něco takového děje, lidi mají. Jako je to fajn, že tu sociální síť vzali za svou, ale pořád je to nějaký subjekt, který poskytuje nějakou platformu, který se nemůže přizpůsobovat jednotlivcům a pro některé lidi je to těžký pochopit. No.
Serverhost.cz tvrdí, že podmínky schvalujeme v momentě, kdy se na Facebooku zakládáme účet a přikývneme jim pokaždé znovu ve chvíli, kdy se je Facebook rozhodne změnit a my neodejdeme. To je asi ten princip, na kterém Facebook pracuje. Je to tak?
Asi ano, no. Jde o to, že...
No, když zůstanu od ledna, tak automaticky souhlasím s novými podmínkami, ať už se mi líbí nebo ne. A jestli se mi nelíbí, tak můžu odejít. To je jediná moje možná obrana.
Určitě.
Jako a není to trošku vydírání, protože přece ten Facebook jako forma komunikace je částečně i závislostní věc?
No to určitě ano, ale pořád je to nějaký subjekt, který poskytuje nějakou platformu, na kterou vy jste se jako dali údaje. A jako... proč bych to měl, jako pokud někdo nesouhlasí, a tam prostě není. Jo. Jako bylo by těžké jednak z jeho strany vůbec, jako co udělal speciální Facebook pro lidi, kteří nesouhlasí s tím, aby se ty data používaly, a pro lidi, kteří jako ty data nepoužívali.
No, já mluvím spíš o tom, že kdo se v minulosti registroval, tak v sekci Začínáme na Facebooku si mohl přečíst dotaz: obchoduje společnost Facebook s mými informacemi? Odpověď zněla: ne, žádné z vašich informací nikomu neprodáváme a ani nikdy v budoucnu nebudeme prodávat. A
on je neprodává. On neprodává vaše, jako jasně, já chápu, kam to míří, že vyberete, že si myslíte, že řekl, že neprodává, a na druhou stranu je prodává. Jenže on neprodává informace
o
vás.
On je strká do balíčku a ten pak předá reklamní
agentuře. Jako, přesně tak, jo. Ono je několik možností, jak s těmi daty pracují. Buď jsou prostě firmy, které cílí nějakým způsobem to, co Facebook nabízí, nějak sociodemograficky. To je například to, že si zacílí na lidi ve věku, a nevím, ženy 20 až 35 let, chci na ně cílit svoji reklamu o tom, že by třeba měli zhubnout, protože si myslím, že tyhle ty ženy v té době to nejvíc řeší. To je jedna z věcí. Pak mám možnosti, co nabízí Facebook, že já můžu jako firma si značkovat lidi, kteří přišli na můj web. Například si, nebo vezmu všechny zákazníky, jejich e-maily, co pokud mám svolení vůbec od těch zákazníků ve svých podmínkách, tak vezmu e-maily a vezmu všechny ženy, které u mě nakoupily kozačky. Tehle tu bázi lidí naliju do Facebooku, on mi je anonymizovaně a zahašovaně prostě spáruje a najednou vidím, že hele, mám tady 2000 lidí z těch mých 10 000 žen, co jsou na Facebooku cca, a vím o nich jenom to, že jsou na Facebooku a že u mě nakoupili kozačky, a na ty můžu cílit reklamu a nemůžu vytvářet další, jak kdyby tam potom už jsou Facebook nabízí jako inzerentům zajímavé funkce, takzvané jako lookalike audiences. Já můžu na základě těch lidí, co tam já nahraju, se vytvořit takzvaný jak kdyby lookalike audience, což je vlastně cílová skupina podobná té cílové skupině, který jsem nahrál. A on to vytváří na základě mnoha parametrů, například díky těm všem datům, co má.
Abych tomu rozuměla, jak tedy bude využívat Facebook třeba moji fotku?
Zatím nevím nějak, jako nemají jak využít, není ještě jak kdyby nedokáže rozpoznávat prostě obličeje. Vím, že na...
Nebude to třeba tak, že mě se zobrazí nějaká reklama a zároveň se mi zobrazí obličeje někoho z mých facebookových přátel, kteří tu reklamu kdysi olajkovali nebo něco takového?
Ano, to se... Takhle, ta fotka, to nezneužívá tu fotku. Jo? Jenom k té fotce bych vrátil, že třeba sociální síť Instagram, která mi teďka taky patří Facebooku, ano, řešila, že by chtěla rozeznávat značky na těch fotkách. Například, když máte jako fotku se Starbucks s něčím, tak aby to rozeznal, že to je Starbucks. Pro ty firmy by to bylo zajímavé vědět, který lidi s jejich značkou jako interagují, ale ještě se tady tohleto jak kdyby nedaří, nebo nefunguje to. A na Facebooku on nepoužívá ty obličeje, že by použil vaši fotku k něčemu. On využívá k tomu, aby ta reklama, vy jako inzerent, chcete kdyby od té své reklamy říct, že opravdu je to zajímavá reklama, nebo že to ty lidi zajímá. A proto je nejlepší pro vás, když tam bude, že to lajkuje ještě další 10 vašich přátel. Když uvidíte, že 10 vašich známých lajkuje nějaký kozačky, tak na to určitě s větší pravděpodobností kliknete.
Pane Vobořile, já když to poslouchám, nevím, jaký dojem z toho máte vy, ale já si připadám jako marketingový nástroj.
No, to určitě si připadáte správně. Opravdu na tom Facebooku, ten Facebook poskytuje tu službu zdarma. My jsme se naučili na internetu za nic neplatit a samozřejmě platíme svými daty. A je to naprosto logický vývoj. Pokud něco Facebook nedělá, protože to třeba neumí, tak myslím, že bez ohledu na jakékoliv podmínky fungování to začne dělat, jakmile to umět začne. Takže
vy to vlastně vítáte, protože teď je to v podstatě čistý stůl. Teď my víme, proč na Facebooku, nebo co od nás Facebook žádá, zatímco doteď jsme byli taková tabula ráza a bylo to od nás naivní, že jsme tam ty informace o sobě dávali.
Pořád to nevíme, samozřejmě pořád Facebook může dělat spoustu dalších věcí, které v těch podmínkách nejsou. Jo, takže...
Já si myslím, že tohle to si nedovolí. Jo. My, když před nějakou dobou se mi vždycky ptali, hele, co budete dělat, až Facebook nebude? Co se musí stát, aby Facebook nebyl? Já říkám, to by muselo být opravdu hodně velkého průseru s nějakými daty, a nebo se soukromím těch uživatelů. Jo. A teď on vlastně jde pořád, tohleto vidíme krok, že jde vstříc tomu, aby ti uživatelé to pochopili, protože předtím to nechápali. Ano, jako marketingový nástroj jste, na druhou stranu, kdyby vám nabídl, zaplatit 2 kila za to, že nebudu používat vaše data, kdo by to zaplatil? Jo, teď možná řeknete ano, ale absolutní většina prostě lidí by se ještě víc bouřila, že chce být jako placený Facebook. Jo? To už tady taky bylo. Jo? On je jedna z mála vůbec kdyby webovek a sítí, která využívá tu vaši aktivitu na ty sociální síti k tomu, aby vám zlepšila. Ten cíl jeho je zlepšit tu vaši jak kdyby user experience, to, jak se to, co děláte.
Ačkoliv o to nestojím. Ačkoliv nechci, když půjdu po Vinohradské třídě, tak nechci, aby mi na Facebook naskakovaly jídelní lístky restaurací, které míjím, tak on mi to prostě bude pořád poskytovat. A je to pro moje dobro, ačkoliv o to nestojím.
Buď vám to poskytuje on, ale větší pravděpodobnost je, že vlastně nabídne těm inzerentům budoucnosti, že podle lokace vám bude schopen něco jak kdyby nabízet.
Uh-huh. Co vy říkáte, pane Vobořile, na to, tak trochu vydírání, o kterém jsem mluvila, že si člověk na to zvykne. I před pořadem jsme mluvili o tom, že to je svým způsobem návyková záležitost a člověk potom na ty podmínky kivne, i když se mu velmi třeba nelíbí.
Tak když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, takže to samozřejmě platí i tady. A je to tak, no, jako co k tomu no, víc k tomu dodat, víc jako dodat. Samozřejmě můžeme si říkat, jestli je to morální, nemorální,
no, je to
patří
morální,
to prostě
to
k tomu
nemorální.
Biznisu. Podle mě je to nemorální určitě, ale to není jenom Facebook, který nějakým způsobem je nemorální.
Když se na to podíváte jako z pohledu podnikatelského subjektu, jako kdybych něco já vytvořil, tak by to štvalo úplně stejně, jako kdyby najednou on to vytvořil, proto aby to ti lidé to můžou a nemusí používat. Jo, to je jediná jako věc. Vy taky, když přijete na nějaký web, kde si chcete koupit furt ty kozačky, který beru, on vám řekne, pokud si chcete u nás koupit kozačky, tak mi tady prvně musíte vyplnit, kolik máte dětí, jak se jmenuje váš manžel a nevím něco jiného. Udělali byste to? Ne. Vůči těm uživatelům, jako on vytvořil platformu a buď na ně buďte, nebo nebuďte.
Posloucháte diskusi ředitele nevládní organizace Juridicum Remedium Jana Vobořila a Petra Andrýska ze společnosti Social Sharks. Mě by zajímalo, jak se může člověk tady bránit, protože vzniká hromadná žaloba, kterou proti Facebook organizuje vídeňský student práv Max Schrems. I Češi mohou zkusit vysoudit 500 eur, tedy zhruba 14 000 korun za to, jak firma nakládá se jejich osobními daty. Má to vůbec význam taková žaloba, protože ono už ji podepsal nebo se k ní připojilo už asi 50 000 lidí?
Význam mít bude, ať už v tom, že tedy Max Schrems vyhraje, nebo i kdyby prohrál, tak ten význam bude v tom, že tedy se začne mluvit o nějakých problémech, nebo bude se víc mluvit o problémech Facebooku, vytvoří to tlak na ty regulační orgány, například ten irský úřad pro ochranu osobních údajů, který vlastně dohlíží na Facebook v Evropě, tak zatím vždycky v podstatě nezjistil žádná pochybení ze strany Facebooku. Říká se, že je to kvůli tomu, že ten Facebook má velké investice v Irsku. Takže tohle může vytvořit tlak, který prostě zlepší tu ochranu dat v konečném důsledku.
Já si myslím, že hrozně moc lidí, ať už na straně firem, ale i teďka i na straně jako uživatelů, si ten Facebook hrozně demonizuje. Jo? Já ho nechci obhajovat. Já nemám důvody úplně ho jako obhávat, říkat, jo, ti jsou super hoši, buďte tam, oni vám nic neudělají. Ale on opravdu není tak zlej, on to nedělá proto, aby byl hrozně zlej na všechny a prostě ty vaše data prodával. On tam chce co nejvíc uživatelů, chce, aby tam byli lidi co nejvíc aktivní a chce prostě, aby ta jeho platforma byla co nejvyužívanější. Takže určitě si myslím, logicky, kdybych to byl já, tak neudělám kroky, které mi ty lidi prostě naštvou. A ta žaloba, jestli se k ní můžu ještě vyjádřit, tak osobně si myslím, že to je spíš takové jako zviditelnění, jo, kdyby ten pán tam nenapsal, že to za to dostane každý 500 eur, tak by mu to někdo podle mě jako až tolik lidí by to nepodepsalo. Jo, že jako zase ta motivace těla 5, že každý řekne OK, tak jako i kdybych měl náhodou dostat 5 kilo, 500 eur, tak prostě to podepíšu 14 000, to je docela fajn. Jo, takže zase jako bych to bral hodně, já to osobně beru jako s hodně rezervou takovýhle spoury.
Já jako s tímhle úplně nesouhlasím, zrovna třeba v tom Rakousku a Německu lidé mají mnohem úplně jiný vztah k té ochraně soukromí, než je to u nás, takže tam tyhle ty iniciativy by fungovaly i bez toho, že by tam byla ta odměna.
Jako určitě, ale jako i třeba z mého pohledu to, co jsem se setkal s uživateli, oni sami prostě nedbají na to soukromí, jo. Na tom si myslím, že se shodneme, protože je to bláznivý. Ti lidi před 34. Facebook měl nějaké podmínky používání aplikací a tam ti uživatelé prostě jste povolili aplikaci, protože chcete vyhrát, já nevím, třeba ty nový kozačky zdarma a povolíte 60% uživatelů v průměru to bezhlavě potvrzovalo a tam jako pokud by dali jako povolení, tak se mohl číst jejich soukromí zprávy jako inzerent, jo, a ty lidi prostě jako vůbec tady tyhle ty věci neřešili. Mně se jednou stalo, že mi jedna paní psala, že si myslela, že my jsme Facebook a psala mi o tom, že jestli můžu zablokovat jejího přítele, že ji obtěžuje a poslala mi všechny jeho iniciály, nacionály a další jako osobní informace bez hlavě na nějaký info@ jako náš firmní e-mail, jo, takže
To souvisí s tím vztahem k soukromí. Vy jste tedy říkal, pane Vobořila, že třeba v Rakousku a v Německu mají jiný vztah ke svému soukromí, k tomu, co o sobě poskytují, tak z čeho to vzniká? Proč my máme takový volnější vztah k těm věcem?
Vidím velké dělítko mezi nějakými státy, které zažily totalitu, v čemž ale jako s Rakouskem i s Německem máme vlastně podobný osud z minulosti, takže by to mělo fungovat nějakým způsobem stejně, ale u nás si nedokážu představit, že by se tisíce lidí...
A nebo spíš bychom měli být opatrnější, člověku naskakuje ten velký bratr.
Tak to bychom určitě měli být. Ano, asi časem začneme být, až skutečně začneme vnímat to, co se vlastně děje, že tady opravdu, když procházíme kolem nějaké restaurace, tak nám přijde reklama na tuhle restauraci, řekneme si, jak kdo vlastně nám ji posílá, kdo o nás to ví, že tady procházíme tudy a jakým způsobem je to zneužitelné. Je to obrovská moc. Já nevím, teď jsem zaznamenal například, jak funguje ta taxislužba Uber, tak vlastně její nějaký představitel americký vlastně už vyhrožoval novinářům, kteří budou psát špatně o té taxislužbě, že zneužije ty data, která o nich má, o cestování jejich taxíky, a bude prostě v podstatě vydírat. Takhle to už řekl na rovinu. Jo? Takže to jsou prostě ty informace, to je moc. Ta moc je samozřejmě zneužitelná. Nechci Facebooku nic podsouvat, ale jeho cílem samozřejmě je vydělávat a proto samozřejmě jako tohle nelze vyloučit v budoucnu.
Panové, a podle vás nevyprovokují vlastně bruselské politiky tyto věci, jako je právě žaloba na Facebook k nějaké změně legislativy, pane Andrýsku?
Určitě můžou. Já jsem spíš zastánce toho, že to je na úrovni těch uživatelů, takže nějaký jako legislativní zákony určitě upravovat to asi časem budou muset, až to bude velký, nebo až to bude ještě větší. A myslím si, že to jako větší bude, jo, protože nějaký facebookový jako plány 3-5 letý, co Mark Zuckerberg někde prostě zveřejňoval, jsou o tom, že opravdu chcou být velká síť, ještě větší a mít ještě víc uživatelů. A na jednu stranu to si nemůžou pokazit tím soukromím, takže s velkou mocí přichází velká zodpovědnost a to si myslím, že zatím oni se snaží jako dodržovat.
Na to už Evropská unie řešila, evropský komisař, respektive bývalý evropský komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Jacques Barrot v roce 2008 upozorňoval na naivitu a neinformovanost uživatelů sociálních sítí, zmínil právě Facebook, a už před 2 lety europoslanci hlasitě požadovali posílení práv uživatelů, třeba ten explicitní souhlas s podmínkami novými. Takže dočkáme se toho někdy z Bruselu? A je to, je to podle vás důležité?
Vůbec na těch internetových službách je otázka, jakým právem vlastně se mají řídit, kdo bude rozhodovat o případných sporech. Tady v těch podmínkách se dočteme, že případné spory rozhoduje nějaký soud v Kalifornii podle kalifornského práva, což v podstatě, i kdyby došlo k nějakým sporům, tak pro nějakého běžného uživatele z České republiky je nemožné se čehokoliv domoci. No, podle těch podmínek. Takže Evropská unie samozřejmě by měla směřovat k tomu, aby nějakým způsobem se to regulovalo. Otázka je, pokud budou teda to nastaveno tak, že je potřeba přijmout explicitně ty podmínky, tak co bude výsledkem, když to ty lidé nepřijmou? Přestanou být na Facebooku, zase nelze asi Facebook jako úplně nutit k tomu, aby jim poskytoval službu, kterou jim poskytovat nechce. No, takže je otázka, k čemu by to v konečném důsledku vedlo. Možná jenom k tomu, že by každý automaticky odškrtl, že přijímá nové podmínky, aniž by se přečetl, což jako dělá spousta z nás, že prostě různé disclaimery prostě odškrtáváme, aniž bychom si je četli.
Co vy byste, pane Andrýsku, tady poradil lidem, kteří se chtějí bránit proti něčemu, co se jim na té sociální síti nelíbí?
Ať z ní odejdou.
Opravdu není jiná možnost. Má tady pravdu pan Vobořil, že když to řeší někde kalifornský soud,
jako, tak... Když jim to je, tak to, jako, mají víc možností, mají teď v dnešní době, se můžu rozhodnout, kde budu. Není to věc, kde bych jako musel být a bylo mi nařízeno být a z nějakého důvodu, když tam nechci být, tak jsem na jiný sociální síti, nebudu s kamarády, půjdu normálně ven, nebo si s nima pošlu e-mail.
A je to tedy tak, že co dám na Facebook, stává se v podstatě majetkem
Přesně
Facebooku.
Tak. Když bych jako doporučil těm lidem, aby prostě tam dávali opravdu jenom to, co by jim nevadilo, kdyby se někde zveřejnilo.
Dobře, a co když dám třeba na Facebook stažený film? Stává se majetkem Facebooku?
Stažený film, to už jako je legislativa, který úplně teďka nevidím a nejsem schopen jako na ní úplně nějak reagovat a říct, jak by to správně bylo.
Pane Vobořile?
Tak tam zrovna v těch nových podmínkách si přečteme, ať tam dáte jakýkoliv obsah, dáváte tím licenci Facebooku, a pokud by Facebook byl kvůli tomu obsahu třeba žalován majitelem těch autorských práv, tak může vymáhat po vás nějakou náhradu, jo, co vyplývá z těch podmínek. Takže...
To si myslím, že je dobrá obrana, jo, protože hodně tady i ty fotky, já jsem mi zarazil ten film, ale hodně se tohle to řešilo u fotek, jo, že i hodně třeba firem komerčních subjektů vůbec neřeší, odkud ty fotky vzala, jo, že se musí nakopat fotobance a mít na ně nějaká práva. A tady tohle je fajn, že tohle to ten Facebook řeší, protože už pár sporů takových jako bylo, že jo, nějaký fotograf dal fotku, vydali za ní a je těžko dohledávat nějaké jako útržky.
Takže zdroje. Když třeba moje známá, kterou mám na Facebooku, profesionální fotografka, a dává svoje fotografie, které, myslím, říkám, profesní fotografie dává na Facebook pravidelně, tak oni jsou všechny říkám majetkem Facebooku?
Tak asi majetky. Já si myslím, že ten problém je spíš v tom, že kdyby najednou někdo vzal všechny ty fotografky za Facebook a založil si úplně stejnou stránku, nebo využil ty fotografie pod svým jménem, tak ta paní se nemá šanci jak dovolat. Jo? Takže kdyby byla úplně nějaká superslavná, soudili se o hodně peněz, byl do toho Facebook, tak ten Facebook díky tomuto právo bude mít lepší páku na to, tenhle ten spor podle mě mezi těmi lidmi řešit.
Dala bezplatnou licenci k jejich užívání v podstatě jakýmkoliv způsobem.
A byly ty podmínky předtím řečeny tak, že to mohla vědět, pane Andrýsku? Když říkáte, že teď je aspoň už jasno.
Ty podmínky byly hrozně těžké na čtení. I jako, když jsme tam cokoliv hledali, tak to bylo hrozně těžké vůbec najít a byla taková právnická řeč a bylo to z dlouhou dobu jenom v angličtině.
Jo, takže nicméně byly tam schovány, takže ona by si vlastně s právníkem stejně nepomohla, kdyby si chtěla bránit.
Bylo by to náročné.
No a měla by podle vás šanci, pane Vobořile?
No někde v té Kalifornii by musela zažalovat a to je otázka, jak by to dopadlo. No. Myslím, že by to stálo mnohem víc peněz, než by nakonec vysoudila.
A je to morální?
Myslíte ta bezúplatná licence? No morální to asi není, pokud ta informace jí nebyla známá v době, kdy to tam dávala, ty fotky, takže to morální no,
dává
určitě
je tam,
není.
Dává je tam celá léta a ty podmínky byly nejasné.
Pokud to tak je, což si myslím, že ano, tak to nemorální určitě je a je otázka, jestli je to legální.
Zase je to na ní, že jo, tak si je tam měla dávat buď s velkým foto vodoznakem, anebo je medium na webu s vodoznakem a dávat tam jenom odkazy. To už je taková jako prostě dilema. Zase,
pokud tak to, že dáváte něco na internet, ještě neznamená, že dáváte komukoliv bezplatnou licenci k tomu to užívat. Jo? I na internetu platí nějaká ochrana autorských práv.
No ale jaká je ochrana autorských práv na Facebooku? To je ta otázka.
No reálně v tuto chvíli žádná.
Je to tak, pane Andrýsku?
Ochrana ano, ale ta vymahatelnost, jak jsme hovořili, je taková jako náročná. Ne, jako,
je tam nějaká ochrana autorských práv?
Jako, jak dohledáte reálně, že vy fotíte fotku, tady no. Fotíme sebe a prohlásím, že to je moje autorský dílo. Pak to najednou někdo nazdílí, někdo to vezme dál a budete využívat někde. Jako, jak dohledáte?
Já vám rozumím, takže odpověď zní, že tam není žádná ochrana autorských práv.
Ještě by to potřebovalo vylepšit.
Je tam? Nebo tam není, pane Vobořile?
Tak ve vztahu k Facebooku jako je tam ochrana autorských práv, ale tím, že jim tam dáváte prostě bezplatnou licenci, tak v podstatě jakoby nebyla. No, oni to můžou používat jakkoliv a bude to v podstatě v souladu s právem.
Posloucháte diskusi ředitele nevládní organizace Juridicum Remedium Jana Vobořila a Petra Andrýska ze společnosti Social Sharks. Pánové, očekáváte, že odejde hodně lidí z Facebooku? Pan Andrýsek říká, že ne. Co vy myslíte, pane Vobořile, a co byste jim radil?
Tak tam je vůbec otázka, jestli lze odejít z Facebooku. Vy samozřejmě si můžete zrušit ten účet, ale nějaká ta data jsou uchovávána poblíže neurčenou dobu, takže to je jedna věc. Druhá věc je...
Navíc, jakmile mi někdo sdílel moje fotky, tak by všichni museli vlastně ty moje stopy vymazat potom.
Přesně tak. V podstatě ano. A s tím, že tam jsou, jak už jsem říkal, prostě informace o lidech, kteří tam nikdy nebyli.
Ano.
Natož pak o lidech, kteří tam kdysi byli, ale odešli. Takže ty informace tam budou furt. A co se týče, taky nečekám nějaký hromadný exodus z Facebooku. To určitě ne.
A na vás otázka, pane Andrýsku, poslední. Je možné opravdu definitivně beze stopy zmizet z Facebooku? Když se mi nelíbí ty podmínky.
Tak zmizet lze, jde o to, že on po nějakou dobu ten Facebook uchovává ty data, kdyby se náhodou rozhodli ty.
Kdyby mi chyběl, vrátit, protože to je návykové.
Ale ono, když si to zkusíte smazat ten profil jenom cvičně, tak je fajn, že on vás potom tak jako dokáže, já nechci použít to slovo vydírat, jo, ale je to hrozně vtipný, že vám píše, hele, tady chybíš prostě jako svým kamarádům na Facebooku, kteří jako tady tohle. A je to hrozně super, jo. Ono to je pak má tam svět nějaká lhůta měsíc. Firmám asi ne, to úplně napíše, že chybíte přátelům. A jako ono to smazat byly nějaký, že je možnost zažádat úplně, to právě upravila nějaká ta legislativa, že je možnost požádat úplně smazání těch dat, ale zase vyžaduje to nějaký kroky jako poslání dopisu někam do Kalifornie nebo Irska. Takže
to trvá několik let.
Asi let ne, ale je to složitější prostě proces, jo.
Takže pánové, našich 30 minut dnešního pro a proti je u konce. Děkuji řediteli nevládní organizace Juridicum Remedium Janu Vobořilovi, děkuji, nashledanou.
Děkuji.
A Petrovi Andrýskovi ze společnosti Social Sharks i vám díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.